Galerijā istaba caur ielu trokšņiem dzirdami arī pulksteņu tikšķi, jo dizainers Valters Kirštēns līdzās gleznām eksponējis arī vairākus pulksteņus. Tomēr pamatekspozīciju veido gleznas. To motīvu galvenokārt ir abstrakti, vairākos darbos pavīd arī industriāli izgatavoti priekšmeti vai to detaļas. Kompozīcijas geometriskas un lakoniskas, balstītas krāsu kontrastos. Esam piesēduši nelielai sarunai un virs mums pie sienas Valtera glezna Berlīnas Kreitsberga.
Nu labi.
Tad sākam, ja?
Laižam.
Laikam jau vispirms pajautāšu par izstādes nosaukumu, kā mums to tūkot, vai tās ir arī kādas koordinātas?
Tas varētu būt laika un vietas koordinātas, ja tā pārfrāzēt to. Gads 22, nosita 55 un 44 koordināti, ko zina. No tiem, kam jāzina, tie arī zina. Koordināts, jā. Tā kā metropolis, nu, tas tāds pilsētas, gan kaut kādā ziņā no vecās filmas metropolis ir ieteikumi, gan pilsētas tas skarbais, tas industriāli pelēkais rūsēni toņi, tāda motīva kaut kā tur galvā sagriezušies, un tā viņi tā ir izveidojušies tādā kompozīcijā. Nu, tā tas varētu būt par to nosaukumu.
Jā, šeit jau arī mums Berlīnas konkrēts rajons.
Jā, nu tas ir, nu ir tāds rajons viņiem, tur tāds jēstrs, jā. Ir jau būs ar tāpat arī jaunākos laikos. Jā, radošs rajons.
Tieši par to radošumu un par to, ka dizainā vien sevi negribot ierobežot un neesat nekad
nu, vērējis. Jā, laikam nē, kaut kādā brīdī šeit tad kaut kas ir uzmālēts arī, kad vairāk tika taisīts dizaina lietas, gan pulksteņi, gan kādi citi priekšmeti, gan un, nu, pa vidi jau tā gleznieciņa kaut kā visu laiku ir tā pa vienai gleznieciņa, pa vienai, un tad kaut kādā brīdī, nu, tad vajag vairāk, un tad vajag, nu, pēdējā laikā pāraukt tā gleznieciība, nu, to dizainu, jā. Varbūt, ka tas ir vienkāršāk, nu, kas tur vienkāršāk, tāpat jau tā ieguldījums ir, un laiks, un darbs, un nēru čupā. Nē, es jokoju. Akadēmijā jau, tā, nu, dizaineri jau tā kā neglaznoja, nu, viņi tā kā savādāk to visu darīja, tad rasēja. Kolēģis viens saka, nu, tos savus rasējums izstādi. Es saku, jā, rasējums izstādi. Nu, no tiem jau arī viņi ir atvasinājušies kaut kādā ziņā arī. Kaut kas ir bijis, kādreiz ir bijis rasējums, viņš ir, nu, viņš ir tagad izkrāsots, var teikt. Tā rūpi runājot.
Varbūt atklājiet klausītājiem, kuri neredz kaut kādas konkrētas.
Ā, pareiz klausītāji. Tā rādi. Es rādi jau neklausos, kurš piedodiet 1982. Gada. Nu, speciāli.
Tas barikāžu laika tak vajadzēja.
Nu, tad jā, nu tas bija tāds izņēmums. Nē, nu tad jau viņš nebija mans aparāts, jo tad jau viss apkārt skanēja. Un jebkurā taksometrā bija. Un tad jā, bet nu tas tā, jā, tas barikāžu laiks arī tad visu laiku ir. Janvārs. Nu jā, ko kā tēma, pazot, pavadienas.
Ko tad tie, kas neredz, var saprast tagad, ko mēs runājam?
Nu, neko, jā, nāk uz izstādi, nu, ko viņa saprast, nu, ko tad jāceļās kājās, jāaug zābaciņu un jāatnāk apskatīties, nu, grūti izstāstīt, ja nav kaķīšu un puķītes, nu, nav, nu, ir dzelži, ir abstrakcijas, ir kaut kāda telpiska tāda veidojuma un nu, ko tupēt mājās, jānāk ārā.
Tā kā ekspozīcijā ne tikai gleznas, bet arī pulksteņi un konceptuāli pulksteņi alleži interesējuši mākslinieku, jautāja par tiem.
Bez pulksteņiem jau nevar. Nu, tad, jau tā atsvaidzina arī to bildi kopā. Nu, viņi ir tapuši arī nu, paralēli tai kolekcijai, kas šobrīd ir tie pēdējie nu, 4-5 gadi. Nu, kāds tur ir jaunāks? Nu, kādi varbūt bildi vecāki, bet pārsvarā varbūt ir 3, 4, nu, 2 gadi. Gads pat, nu, pēdējais gads tā.
Bet to pulksteņu vēsturi jau ir sanāk?
Nu, tā ir no akadēmijas, jā, diplomu darbu. No akadēmijas beidzot taisīju, tur diplomu darbu izstādu, un tad viņi, nu, tā viņi visu laiku, tā iepatikās tā tēma, un tā jau viņi visu laiku ir kaut kur jau vēl. Tagad ar galerijās, ar un kādā privāta kolekcijā ir arī kaut kur nokļūši, un sapakoti kastēs lielies tā, un grūtības jau tā eksponēšana ir un pastāvīga eksponēšana. Mm-hmm. Tāds jau. Nu, mums pietrūks kaut kur telpas kaut kādai mākslē, kaut kas ir nogrūsts, ir pažobelēs un pagrabos un nedon Dievs iet bojā. Nu, ir aizgājuši arī bojā. Man visas glābis, bet kolēģiem ir, nu, tur apstākļi bijuši tādi, kad nav kur un viens periods tā kā zūda. 90. beigas, 2000. Jā, kaut kāds līdz vidū ir tāds. Tas, nu, tas art dizaina laiks, tas, kad tie akadēmijas studenti, kas mācījās dizainu, un nu, vefi vairs nebija, un straumes un zirnaviņas vairs neviens netaisīja. Nu, tad pārkvalificējās uz tādu nu, mākslas dizainu saucamo. Ar mākslas dizainu, riedī meidu, un tad, tad tā tīro mākslu jau taisīja kaut kāds unikāls objekts. Un, nu, tad mēs taisījām regulāri ar izstādes. Un...
Lai labāk saprastu mūsu sarunas virzību, iestarpināšu. Valters Kirštēns 1995. gadā beidza Latvijas Mākslas akadēmijas rūpnieciskās mākslas nodaļu un kopā ar Egilu Medni Reiterna namā izveidoja kopīgu diplomu darba izstādi Zemūdeņu karš 1 un turpmāk izstāžu sērija Zemūdeņu karš seko regulāri un to organizētājs ir Valters Kirštēns.
Nu jā, viņi joprojām viss darbojās, viņi pēdējā izstādē vispār bija 41 cilvēks jau, un tā, bet tā ir mainīga. Nu, kodols apmēram ir jau tas pats, kas bija, bet labi, ka nāk jaunie, un gan dizaineri, gan gleznotāji, gan, kā mēs sakām, gleznotāji pulciņš, fotopulciņš, un keramiķi šatad kādu ir. Tas ir interesanti, tā kopā būšana arī tad sanāk, tā tās izstādes ir. Un foto mēs tur arī 5. gadu taisam, tāpat bufetē gauja arī tādu. Nu, tā izstāda visu sezonu, tad notiek, tad vienreiz gadā nomaina. Nu, tur ir Gaujmales foto izstāda atkal. Nu, tā, nu, tā ir piektā sezona, pat ir iznākusi arī tā. Nu, ir, var teikt, tradīcija.
Kopš 2017. gada Valters arī izstāžu sērijas vispārējā Gaujmales foto izstāda organizētājs.
Tas kontakts jau vairāk ar to savu pauzi, plus mīnus tur kaut kādi gadi vai ne, bet, bet labi, ka jaunie arī tur piedalās un nāk un izrāda interesi, un tad mēs arī neesam tā kā tāds rudens 84 tur izstādi, un dažreiz jau tā velk uz to pusi, bet nu, tad jāpaskatās. Kad...
Tas jau nebija sliktas, tās rudens 84.
Nu, tā jau var būt, jā, ka... savā nozarē. Nu, tur puķītis bija un kaķīši un tādas lietas, bet nu, tas nu, mums tā kā laikam ne. Nu, tā, nu, mēs tomēr tas kodols tie dizaineri ir, un tad, nu, kad ne pārējie, bet arī citi dombiedri, ka tā ir glezniecība dizainiska un dizaina glezniecība, un nu, nu, tāda, tāda, kad viņi ir interesanti, ka tas nav tur puķītis. Puķītis ir tur ļoti lēni, kāpēc nav, lai ir puķītis, bet citur.
Jums varbūt kā dizaineriem iznāca tas laiks, tāds sarežģīts, kurā ienākt mākslā.
No jā, tas, jā, tas, jā. Ir... tas pārmaiņas, un vai mēs tur paspējām pārkārtoties, un varbūt, ka jau pat ne, ka tomēr jau bija tomēr tie gadi tādi, kad jau akadēmija ir jau beigta, un tu mācies, kā man teiciens kolēģis, kamēr mēs mācījāmies, citi saka krāsainos metāls. Ļoti labs teiciens. Nu, tā arī bija. Un tā, ka mēs beidzām... akadēmija, tā, tad bija tūlīt pirmā kaut kāda krīze, tur ekonomiskā, un tā viena no pirmajām. Bet te, nu, tā jau pārorientējās, ko darīt jau bija, un darbs bija. Jo projām ir, un tās paplātes neko neviens klāt, nē.
Valteram tīk runāt par saviem dombiedriem, kas arī ir izstāžu sērijas Zemūdeņu karš dalībnieki. Sākumā divatā, tad kopā izstādījušies kādi 5-6, vēlāk ap 10 cilvēku. Un kādā brīdī izstādēs jau skati piedalās 41 dalībnieks, kā tas noticis izstādē Liepājā. Mākslas zinātniece Ilze Martinsone par Valtera darbiem izteikusies, ka Kirštēna gleznās velti meklēt gleznieciskumu parastajā izpratnē, citēju. Savā veidā šie darbi atgriežas 100 gadus senā klasiskā modernisma sākotnē. Tajos nolasāma gan krievu, gan vācu, gan franču modernās mākslas un dizaina ietekme, tieši tāpat kā šie virzieni iedvesmoja pirmos latviešu modernistus, ekspresionistus jeb Rīgas grupu.
Kā jūs to raugāt?
Nu, skaļu teikt, nu, ja Ilze Martinsone tā saka, tad jau jātic, jā, bet nu, tā diezgan skaļu teikt, jā. Tad varbūt kaut kad agrāk viņi bija, tā kā vairāk bija jaunāk, vairāk kopā sēdēja, kaut kādā sanāca krodziņā pasēdēja. Tagad jau katrs jau kaut paklīduši ir, bet tā, kad sanāk izstādi, nu, tad sanāk kopā. Un tad tā kopā sanākšana, tā ideja ir. Tad risina kaut ko. Tā kā, nu, Rīgas grupa, nu. Varbūt kādreiz tā arī teiks. Tam jau jāuzauga kaut kādai leģendai. Bet tas vēlāk.
Pastāstiet, kā gatavojāties šai izstādē, Linda, droši vien uzaicināja jau arī kādu laiku iepriekš?
Nu, bija jau doma kaut kādu bišķi citu tēmu, kaut kādu divu gadu apakaļ, bet viss tā jēska sākās ar to slimošanām visām un vīrusiem. Un tad atlikās tā cieta augšā lejā, nu, kā pa viļņiem, un tad nu, nu, pašam jau arī interesi jāizrāda par to rīkošanu ir. Un tad jau mums kopējo sarunās, un lēmām, ka nu, jātaisa. Kaut kādā gatavības pakāpē tas viss bija, un tad ir, tad jā.
Un tas objekts, kas ir blakus pulkstenim, kā tas?
Ā, tas bija, tā, istabā, tā bija tā tematiskā izstāde maskas pagājušajā gadu, un tas ir no tā, tā bija daudz mākslinieku, nu, viss, tur, kas te aktīvi piedalījās, tad te maskas, nu.
Arī iesaistījās.
Jā, un tad, nu, tad. Ja no tas laikmets joprojām ir, tad laikmets zīme viena, lai tad pielik klāt pie tiem dzelžiem, pie pulksteņiem. Ne, jau vienmēr pulkstenis kādreiz jau uztais arī kaut kādu tādu joku.
Tas, ka jūs esat arī ar dizainu skatījumu, varbūt tas tieši tai glezniecībai arī piešķir kaut ko?
Nu, tā ir tāda dizaina glezniecība, jā, glezniecība dizainā, dizains glezniecībā, un tāds varētu arī saukties, jā. Jau ir gan dizaina priekšmeti gleznot, gan darbnīcas piedarumi, un tad, ko redz to glezno, gan drīz vai. Nu, tie motīvi jau kaut kur veidojās tajā pieredzē, kultūras vēsturē, kīno vēsturē, foto, nu, kaut kā viņi tur nu, noklājās, saklājās, sagrupējās tajā prātiņā, un tad nav kārā, nu, tad viņš ir uz audeklu visu. Nu, tā kaut kā. Nu, gan sniem. Ele! Šturms!
Kamēr runājamies, ārā putenis pieņēmies spēkā, un arī aicinājums paliek spēkā. Jānāk uz izstādi, nav ko sēdēt mājās. Tā Valters Kirštēns.